Сен қарсы шығу керек болған, немесе ол жерде сабырлық жүрмейтін жерде сабырлық таныту харам деді. Сабырлық жүрмейтін жерде сабырлық таныту харам деді. Мысалы, біреу келіп оның ар намысына қол соғады. Яғни, мысалы, біреу көшеде оның әйеліне тиісіп жатыр. Немесе әпкесіне тиісіп жатыр, қарындасына тиісіп жатыр, анасына тиісіп жатыр. Сол жерде оның қызғанышы оянбаса, үндемей қалса, немесе сабыр деп анаға, қой мен сабырлық етейін, сабырлы болғандарды Алла жақсы көреді деп айтып тұратын болса, Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады, бұл харам сабырлық деді. Енді ол жерде сенің ар намысың ол жерде ояну керек. Ол жерде сен қызғанышың ояну керек. Сол жерде оған былайша айтқанда заступаться етуің керек. Яғни қорғауың керек, өзің ар намысын қорғауың керек. Ар намысын қорғап жатып өліп кететін болсаң, шахидсің сен. Ар намысыңды қорғап жатып өліп кететін болсаң, шахидсің. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты ғой. Ман қотеля дуна ирдихи фа хуа шахид. Кім өзінің ар намысын қорғап жатып өлетін болса, ол шахид деді. Кім дүние мал мүлкін қорғап жатып өлетін болса, ол шахид деді. Яғни үйіне ұры кірді мысалы. Соны қайтарам деп жатып өліп кететін болса, ол шахид деді. Яғни бұндай жерде сабырлық таныту, мен сабырлық танытам, Аллаға тапсырдым деу, бұл не болып есептеледі? Бұл намыссыздық, бұл харам сабыр етудің түрі болып есептеледі. Енді әңгіме шығады ғой. Жақында енді осындай мәселе бір жерде қозғалғанда, енді ол бұны айтып та кету керек, өйткені кейбіреулер, әсіресе діннен көп хабар жоқ адамдар сол нәрселерді естіп алып, таң қалып, міне керемет әңгіме деп. Осы Нұртас бауырымыз подкаст түсіріп, сол подкастына қазір енді діни психолог деген тақырып шыққан ғой. Сөйтіп сол діндар психолог немесе діни психолог деген сондай атау алып жүрген кісілердің бірі шыққан. Сол жерде сұрақ қойып жатыр соған. Енді мысалы осындай жағдайда немесе біреуге көмектесу керек. Біреу зұлымдыққа ұшырап жатыр. Мысалы бір кішкентай баланы үлкен біреулер ұрып жатыр. Сол жерде қалай енді сен ол жерде ашуланбайсың ба, сол жерде заступаться етпейсің ба, соның қорғамайсың ба десе, ана айтады, сен қорғайсың, егер шамаң жетсе ғана деді. Енді ол жерде шамам жетпейді деп, мысалы, мен әлсізбін, менің әйеліме тиісіп жатқан, мен әпкеме тиісіп жатқан адам, о, качок екен, қой мен не қылмай-ақ қояйын, бағанағы тиіспей-ақ қояйын, одан да 102-ге звондайын деп тұрасың ба сол жерде? Жоқ, ол жерде намыс деген нәрсе бар, иә? Қоянды қамыс өлтіреді, еркекті намыс өлтіреді деді. Қалай сенің намысың қозбайды ол жерде? Қалай сен қарап тұрасың? Жоқ, можна позвонить дейді. Орысша сұхбат болып жатыр ғой енді. Просто можна позвонить дейді. Қалай можна позвонить? Имам Шафиғи рахмаһуллаһ айтады ғой, сондай жерде осындай мәселеге қатысты айтады. Мән истуғдиба фалам яғдаб фа хуа химар деді. Кімді осы ар намысына тиіп ашуландырған кезде ашуланбаса дейді, ол есек дейді. Демек сенде ар намыс жоқ. Сенің бойыңда еркектік жоқ. Сен дәйюссің. Егер сол жерде сен ашулана алмасаң, сол жерде сенің қызғанышың оянбаса, сен дәйюссің. Сол үшін де, яғни ана жерде енді психологиядағы айтып жатқан нәрсесі, мысалы, мүлдем ашуланбау керек деді. Мүлдем ашуланбау керек деді. Қалай мүлдем ашуланбау керек? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ешқашан өзі үшін ашуланбаған, ашуланса тек қана біреудің ақысы үшін, ақиқат үшін ашуланған деп қанша сахабалардың барлығы пайғамбарымыз сипаттаған жоқ па? Демек, сенің айтып жатқан психологияң дінімізде айтылып жатқан нәрсеге қайшы. Мысалы, айтады да сол жерде, сол сұхбатта Төребек деген бе, аты кім еді? Иә, оның Төребек деген болу керек. Соған айтып, енді сұрап жатыр осы парицать ету, осуждать ету деген мәселе қозғалып жатыр ғой. Енді осуждать ету деген енді түсінікті, енді біреуді сен дұрыс емессің, сен андайсың, сен мынандайсың деген әңгіме. А парицать ету? Парицать ету деген не? Яғни инкар араб тілінде айтқанда жақсылыққа бұйыр, жамандықтан тыю. Жақсылыққа бұйыр, жамандықтан тыю. Енді одан сұрап жатыр, мысалы, жарты жалаңаш қыз кетіп жатса, енді сен жақсылыққа бұйыр, жамандықтан тыюың керек емес пе? Айтады, жоқ, Дұрыс киіну ол оның мәселесі деді. Ал сенің мәселең тек қана көзіңді тыю деді. Жоқ, сенің мәселең тек қана көзіңді тыю емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Біріншіден көзді тыю, иә. Ол міндетім. Ал екінші мәселе бар ғой бұл жерде. Мен раа минкум мункаран фалиғай, мен раа минкум мункаран. Кімде кім бір жамандықты көрсе, фалиғайруху бияде. Оны қолымен өзгертсін деді. Яғни сен бір жамандықты қолыңмен өзгертуге мүмкіндігің бола тұра өзгертпесең, онда сен күнәһарсың. Өткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, бұл жерде әлбетте енді қолында билігі бар адамға қатысты. Қол астындағыларға сөз жүретін адамға қатысты. Егер олай істей алмаса, фаилам ястатия фа билисани. Қолымен өзгерте алмаса, онда тілімен айтсын деді. Тілімен айтсын деді. Мысалы, бізде қазір мына көшеде паркте болсын, көшенің ортасында болсын, қазір сондай жағдай. Қыз бен бала сүйісіп тұра береді, дұрыс па? Сүйісіп тұра береді. Немесе біреу пивасын ішіп отырады, біреу темекісін шегіп отырады. Мынау араб елдеріне, түрік елдеріне барсаң, енді бізде Құдайға шүкір әйтеуір заң қабылданып, қоғамдық орында темекі шегуге болмайды деген әйтеуір қалыптасып жатыр ғой. Мына араб елдеріне барсаң, Түркияға барсаң, кез келген ресторанда, дәмханасында бәр жерде темекі шегіп отыр. Бір жерде нормально отыра алмайсың. Енді, мысалы, сол көшеде тұрған, сүйісіп тұрған жігіт пен қызға өтіп бар жатқан кезде, мысалы, әрбір адам тоқтап, «Ей, ұятсыз не істеп тұрсың, Құдайдан қорықпайсың ба, мынау ісің харам ғой» десе. Айтса сөйтіп. Екінші өтіп жатқан адам айтса, үшінші өтіп жатқан адам айтса, төртінші өтіп жатқан адам айтса. Ол одан кейін сол жерде тұра ала ма? Тұра алмайды ол жерде, дұрыс па? Істейтіндер не мүлдем тыйылады, немесе барып жасырынып істейді. Жасырынып істейді. Негізі жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыю деген сөздің өзі араб тіліндегі Құрандағы термині әл-әмру біл мағруф ва нахйу анил мункар. Құранда Алла Тағала айтады: "Уәл-муъминуна уәл-муъминату бағдухум әулия бағд". Мұсылман еркектер мен мұсылман әйелдер бір-біріне дос дейді. "Яъмуруна біл мағруфи ва янхауна анил мункар". Енді біз қалай аударып жатырмыз? Жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыят деп аударамыз. Ал бірақ тікелей дословно аударсаң, ямуруна бил маруфи, әл-әмру бил маруф, жақсылыққа бұйыру деген дословно аударатын болсаң, әл-маруф деген белгілі нәрсе деген сөз. Арафа деген сөзден шығады. Мысалы, сен бір нәрсені айтсаң, хада маруф деп, мысалы, арафа деп, хада маруф, яғни бұл белгілі. Белгілі нәрсе. Белгілі нәрсе. Арафа сөзінен шығады. Маруф деген белгілі деген сөз. Жақсы деген сөз емес, негізгі мағынасында ол белгілі деген сөз. Біз мысалы Арафа күн дейміз. Арафа күні сол бағанағы ол тану білу дегеннен шығады деп. Яғни танымал, белгілі деген мағынаны білдіреді маруф деген сөз. Не үшін енді жақсылық дегенге қатысты дінімізде ондай белгілі, танымал деген сөзді қолданып жатыр Алла Тағала? Өйткені ислам қоғамында жақсылық ол белгілі, танымал нәрсе, ал жамандық ол жасырын болған нәрсе. Жасырын болған нәрсе. Яғни мұсылман қоғамы деген сөз ол періштелер қоғамы, күнә істелмейтін қоғам деген сөз емес. Пайғамбарымыздың дәуірінде де адамдар зина жасады. Сахаба келді ғой, Расулалла, мен зина жасап қойдым, мен тазартшы деп. Яғни маған шариғаттың үкімі қолданшы деп сахаба келген жоқ па пайғамбарымызға? Сахаба келді, одан кейін әлгі әйел келді, жүкті болып. Я Расулалла, мен зина жасап көтеріп қойдым, маған шариғаттың жазасын қолдан деп. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты, бар деді, балаңды босанып кел деді. Мына бұл жерде баланың кінәсі жоқ деді. Демек, зина жасау, арақ ішу пайғамбарымыздың дәуірінде де болды. Пайғамбарымыздың жанындағы сахабалардың арасында да болды. Бірақ ислам қоғамын, мұсылман қоғамын ерекше ететін бір нәрсе ол жақсылық әрдайым ол белгілі нәрсе, ал жамандық ол жасырын нәрсе. Яғни адамдар жамандықты етіп әшкере түрде істей алмайды. Неге? Өйткені мұсылмандар жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыяды. Жамандықты көрген кезде тоқтатып, ей, мынауың дұрыс емес, мынау ісің харам деп айтады. Оны әркім айта берсе, онда жастар тыйылады, ол нәрсені істей алмайды. Біз қазір қош бәлесінен аулақ, өзінің мәселесі, әлгі психолог айтпақшы, просто притупи взор и все дейді. Жоқ, сен притупи взор емес, сонымен бірге, мысалы, үлкен ақсақал кетіп барады, қызым, мынау киімің ұят, ұзын киім кимейсің бе десе. Жаннан өтіп бара жатып, мысалы, үлкен жастағы әйел, әже, мысалы, қызым, мынау ұят емес пе? Мұсылман қызына, қазақ қызына лайық киім бе? Не мынауың? Ұят емес пе десе, үшінші адам өтіп бара жатып, төртінші адам өтіп бара жатып, ол көшеде де болыңыз, автобуста, кез келген жерде оған сол нәрсе айтыла берсе. Келесі жол ол киімін ұзартып шығады. Демек ол жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю деген, ол діндегі міндет. Ол мәселе тек қана притупи взор, и все, оның киіну киінбе ол оның мәселесі. Дұрыс, біз оны осуждать етпейміз, осуждать ету деген не? Яғни, сен оңбаған, сен басқасың, анау мынау демейміз. Яғни, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю, бұл адамға қатысты нәрсе емес, бұл іске қатысты нәрсе. Яғни, біз оны мысалы мұсылман ретінде жақсы көреміз. Оған жәннатты тілейміз. Ол күнәсі деген үшін біз оны жек көріп кетпейміз ғой. Неге? Өйткені ол мұсылман. Тіпті кәпір болса да, біз оған жәннатты тілейміз. Оның мұсылман болғанын қалаймыз. Демек, біз кәпірді де жек көрмейміз. Біз оған жанымыз ашиды. Біз оған жәннатты тілейміз, жәннаттық болғанын қалаймыз. Ғұламаларымыз айтады ғой, маған кәлиманы үйрет деп келген адамға уақытым жоқ десең кәпір боласың деді. Неге? Өйткені сен оның күпірлікте қалуына разы болып тұрсың. Ал біреудің күпірлікте қалуына разы болу сені кәпір етіп жібереді. Сол үшін де, яғни бұл жерде мәселе ол. Бұл асуждат ету емес, ал парицат ету деген ол неге қатысты? Жақсылыққа бір жамандықтан тыю, ол іске қатысты. Және біз оны тәкаппарлықпен істемейміз, ол бағана ол деген ол гордость болады, басқа болады. Сен өзіңе сұрақ қой, кто я, бағанағы и зачем это деген сияқты сұрақтар бар. Соны қойсаң болды, мәселен, бәрі шешіледі, осындай бір қызық нәрсені ұсынып жатыр. Сол жерде айтып жатқан нәрсесі де, ол парицат ету, ол уже не дейді, бағанағы үкім шығару, сен біреуге үкім шығарсаң страдать етесің деп осындай нәрсені айтып. Жоқ, біз біреуге үкім шығармаймыз. Шариғат өзі үкім шығарып қойған харам іс бар ма, біз содан тыямыз. Біз содан тыямыз, және бұл іске қатысты нәрсе. Бұл адамды жек көру немесе адамды төмен санау емес. Мен мысалы, біреу арақ ішіп жатса, зина жасап жатса, барып соған Құдайдан қорық десем, мен өзімді одан жоғары санап тұрған жоқпын. Имам Ғазали рахмаһуллаһ айтады, егер сен дейді, мешітке кіріп, намазыңды оқып, намазды сондай бір хушуапен оқыдың дейді, керемет бір сезімде тұрып, өзіңді сырат көпірінің үстінде тұрғандай сезініп, сәждеде еңкілдеп жылап, сөйтіп еще тағы оразасың. Сөйтіп көшеге шыққан кезде, көшеде арақ ішіп, құсып, сол құсығына батып жатқан адамды көрген кезде, қап мынаның ахиреті күйді ғой деп, сол адамның ахирет үшін алаңдаған кезде дейді, өзіңе, өзіңнің ахиретіңе алаңдауың одан көбірек болмаса, онда сен адасқан адамсың дейді. Не үшін сен өзіңе одан көбірек алаңдамайсың дейді? Намазың саған гарантия беріп тұрма деді соны. Намазың себепті сол жылап оқығаның үшін, ораза ұстағаның үшін сен сондай бір өзіңе қатысты сенде бір спокойствие бар. Сен қолында сонда не бар ма? Бағанағы сен жәннаттықсың, немесе намазың қабыл болды, болды, сен одан абзалсың деген сен қолында гарантия бар ма? Жоқ, ешқандай гарантия. Сол үшін де сен оған алаңдаған кезде өзіңе одан көп алаңдауың керек. Сөй өйткен сен білмейсің, кім Алланың алдында абзал екендігін. Мүмкін сол адам Алланың алдында абзал болуы мүмкін. Неге? Өйткені Алланың құзырында кімнің абзалдығы, кімнің абзал еместігі, жамандығы немен есептеледі? Соңғы ісіңмен есептеледі. Соңғы ісіңмен есептеледі. Сен білмейсің өзіңнің соңың қалай болатынын. Оның өмірінің соңы қалай болатынын білмейсің. Сол үшін де Имам Қортуби айтады ғой. Алла Тағала Иблисті ол кәпір, ол мұсылман болып бағанағы періштелердің арасында құлшылық жасап жүрген кезде оны жек көрді деді. Ал Омарды, енді Омар радиаллаһу анху мысалы келтіріп жатыр, кәпір кезінде Алла Тағала оны жақсы көрді деді. Неге? Өйткені Алла Тағала кімнің кім болатындығын біледі. Біз білмейміз, бізге ол тек қана көрінген кезде ғана білеміз да. болмаса кейбіреулер болған ғой айтқан Омар радиаллаху анхуға қатысты. Енді мінезі ауыр болған, мінезі шатақ болған. Ей, Омардың бір күн келіп, есегі мұсылман болып кетсе, мұсылман болып кететін шығар, бірақ өзі мұсылман болмайды-ау деп осындай сөз айтқандар бар. Ал бірақ кімге айналды Омар радиаллаху анху? Е, біздің ақидамызға кіреді, ол кісіні жақсы көру, әхлісінің ақидасына кіреді. Пайғамбарымыздан кейін Абу Бәкір ең абзалы, одан кейін Омар деп білу, бұл әхлісінің ақидасына кіреді. Сондай адамға айналды. Сол үшін де біз біреуді, біреуге сенің ісің дұрыс емес деп жатқан кезде, ол біздің айтып жатқан сөзіміз оның ісіне бағытталып жатыр. Ол адамның личности, яғни ол адамға қатысты емес. Біз ешкімді бағанағы асуждать етіп, яғни біз ол тәкаппарлық танытып, өзімізді одан абзал көріп, немесе сен оңбағансың, сен жамансың деп оны төмен санап жатқан жоқпыз. Жоқ, біз ол шариғат тыйым салған істі істеп жатыр ма? Істеп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кім шариғат тыйым салған істі көрсе, оны шамасы келсе қолымен тоқтатсын, шамасы келмесе тілімен айтсын, оған да шамасы келмесе жүрегімен жек көрсін деді. Және жүрегімен жек көруге қатысты уазалика адъафул иман деді. Ол иманның ең әлсізі деді. Бұл жерде иман деген сөздің мағынасы істің, амалдың ең әлсізі. Бұл жерде сенімнің емес. Өткені мықты сахабалар болды. Мысалы, Хаджаждың алдында Хаджаж деген қандай залым болды. Соның артында тұрып намаз оқыды және оған сенің ісің дұрыс емес деп айта алмады. Біз олардың иман әлсіз дейміз ба? Жоқ, иман әлсіз емес. Бірақ айтуға мүмкіндік жоқ жер. А бірақ не үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны ең әлсіз деп жатыр? Өйткені ол әлгі жағдайды өзгертуге әсер ете алмайды. Сол үшін ол әлсіз. Ең мықты тоқтату ол кімнің тоқтатуы? Қолында билігі бар адамның тоқтатуы. Мысалы, патша, елдің патшасы. Заң шығарады, болды. Иә, заң шығарады, осылай болсын деп, бол тапсырма береді, ары қарай оны полицейский бар, басқасы бар, заңды әлгі орындауын қадағалайтын органдар бар, солар орындатады. Одан әлсіздеуі ол тілмен айту. Мысалы, сен біреу сенен қорықса, тоқтайды. Енді тіліңмен айтсаң, ормайтыныңды білет, оған бір физически бір зиян келмейтінін білет, оның қорқуы аздау болады. Демек, оның әсері не болады? Әсері әлсіздеу болады. Ал енді сен қолыңмен де өзгерте алмайсың. Тіліңмен де айта алмайсың, әшейін жүрегіңмен жек көре аласың. Басқа жағдай, бұл жерде мүмкіндік жоқ одан басқа. Енді ол жүректегі сенің жек көруіңнің әлгі реалністі жағдайды өзгертуге әсері бола ма? Ол сыртқа әсері жоқ па, жүрек дұрыс па? Ол сенің ішіңдегі мәселе. Ішіңдегі мәселе ол. Сол үшін де Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны ең әлсіз деп тұр. Өйткені әлсіз, яғни ол әсер ете алмайды әлгі жағдайды өзгертуге. Сенің ішкі жан дүниеңдегі мәселе. Сол тұрғыдан ол әлсіз. Ол сенің иманың әлсіз деген сөз емес. Өйткені сенің иманың ұрып тұруы мүмкін. Сенің иманың мықты болуы мүмкін. Бірақ сен ол жерде жағдайды өзгерте алмайсың. Жағдайды өзгерте алмайсың. Және өміріңе қауіп төнеді. Ол жерде сен сөйлесең, өміріңе қауіп төнеді. Әлгі Құранда Алла тағала айтады ғой. Атақтулуна раджулан айякула раббияллах. Сонда сендер Раббым Алла деген үшін оны өлтіресіңдер ме дейді. Яғни сол бір сөзің үшін, мысалы, өміріңе қауіп төнетін жағдай болуы мүмкін бе? Иә. Ондай кезде өміріңді сақтау үшін үндемей қалуыңа болады ма? Иә, үндемей қалуыңа болады. Енді айтсаң, сөйтіп қайтыс болсаң, әлбетте сен шахидсің. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Шахидтердің ең абзалы Хамза және одан кейін ақиқатты айтып, сол сөзі үшін құрбан болған адам деді. Яғни сен айтсаң ол жерде оның сауабы мол, бірақ өміріңді сақтау үшін айтпай қалсаң болады ма? Иә, айтпай қалсаң болады. Үндемей қалсаң болады. Сахабалар да үндеген жоқ, сондай жағдайлар болды. Бірақ біз сахабалардың иманы әлсіз еді. Олар әлсіз болғандықтан да сол жерде айта алмады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям адъафул иман, иманның ең әлсіз деген. Демек, олардың иманы сол жерде әлсіз болды деп айтамыз ба? Жоқ. Бұл жерде иман деген сөзден мақсат іс. Өйткені шариғатта іске иман деген сөз қолданылады. Іске иман деген сөз қолданылады. Мысалы, бағана иман 71 бұтақ дейміз, дұрыс па? Білесіздер ол хадисті? Иман 71 бұтақ. Ана тал, ақшын тал 71 бұтақтан тұрады. Ең биігі ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах, ең төмені не дейді хадисте? Адамдарға зиян келтіретін нәрсені жолдан алып тастау деп жатыр. Енді жолдан алып тастау ол амал ма? Амал ғой. Дұрыс па? Бірақ оны пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям не деп тұр? Иманға кіргізіп тұр. Яғни шариғатта кейде іске де иман деген сөз қолданылады. Өйткені ол иманның көрінісі, иманның жемісі, иманды адамның белгісі. Сол тұрғыдан иман деген сөз қолданылады. Демек, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю бұл міндетті. Парыз. Және бұл жерде сен ешкімді төмен санамайсың. Енді бұған Имам Ғазали мынадай жақсы мысал келтіреді. Мынадай мысал. Мысал, сен ұстазсың дейді. Патша саған баласын тәрбиелеуге берді. Және тыңдамай жатса, бұзықтық жасап жатса ұр деді. Сен былайша айтқанда патшаның баласын тәрбиелейтін адамсың. Енді патшаның баласын бұзықтық жасаған үшін ұрған кезде сен оны ұрып жатсың ғой. Өзіңді, яғни мені патша баласынан көрі жақсы көреді деп айта аласың ба? Патша сен жақсы көре ме, немесе баласын қаттырақ жақсы көре ме? Баласын жақсы көреді. Бірақ баласын тәрбиелеу үшін саған ұруға не берді? Мүмкіндік берді. Бірақ патша үшін сен абзал емессің, баласы абзал. Баласы абзал дегенде баласы артық, баласын артығырақ жақсы көреді. Сол сияқты сен барып намаз оқымай жатқан адамға оңбаған не үшін намаз оқымай жатсың деген, оңбаған деген сөзді қолданбай ақ қояйық. Жақсы, не намаз оқы деген кезде, яғни сен оған оны жақсылыққа беріп жамандықтан тыйып жатқан кезде ол сенің абзал екендігіңді білдіре ме? Жоқ. Бір алла біледі кімнің абзал екендігі. Кімнің абзал, кімнің абзал емес екендігі ол ертең сіз қалай өлесің, ахиреттегі жағдайың қалай болады соған байланысты. Әлгі бір ғұламадан сұрайды ғой. Сен абзалсың ба, ит абзал ма деп ана кекетіп сөйтіп сұрақ қояды. Сонда айтады, егер жәннаттық болсам, мен абзалмын дейді. Егер тозақтық болсам, ит абзал дейді. Ана кекетіп сұрап жатыр да, сен абзалсың ба, немесе бір мәшке ит абзал ма дегенде сол айтады, жәннаттық болсам, мен абзалмын, тозақтық болсам, ит абзал, өйткені мен ит сияқты болуды аңсап қаламын ол кезде дейді. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Әлгі жануарлардың, иттің, мысықтың, басқаның барлығының топырақ қайналғанын көрген кезде кәпір не дейді? Шіркін, мен де сол жануар сияқты болып, сол ит сияқты, шошқа сияқты мен де топырақ болып кетсем ғой деп армандайды. Сол үшін де, яғни біз біреуді жақсылыққа беріп жамандықтан тыйған кезде, яғни бізде бір өзімізді артық сезіну, артық қою сезім болмау керек. Ол не болып кетеді? Ол тәкаппарлық болып кетеді. Яғни сол үшін де бұл біздің қазір әлгі әңгімелерді қанша адамдар тыңдап жатыр. Қанша адамдар тыңдап жатыр және соны о, дұрыс екен, мынау керемет екен деп жатыр. А бірақ ол сөздер дұрыс па? Дұрыс емес па ол сөздер? Өйткені ол дініміздегі ең маңызды мәселе жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыю деген нәрсені тоқтатуға алып келіп жатыр да. Сол үшін де жалпы психолог бірінші дінді оқып, діннің негіздерін үйреніп, діннің ережелерін үйреніп, одан кейін барып психологияға кірсе, онда әлгі оқыған психологиясын діннің фильтрінен өткізеді. А бізде көбінесе психологияны оқып алады да, одан кейін діннен ана бір хадис естіп алады, бір аят естіп алады, басқа қалады да, сонымен ой, сол бір-екі аятты, бір-екі хадисті қойып қалса, сол жерге сөзін, әңгімесін араластырса, не дейді? О, міне мынау діни психолог дейді. А бірақ ол діннің элементар нәрсесін білмей жатыр. Оны жоққа шығарып жатыр. Оны көбісі білмейді. Ол мынау керемет әңгіме екен дейді. Жоқ, керемет әңгіме емес. Неге? Өйткені жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю тасталған қоғамда жамандық жайылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді бағанағы? Бани Исраил қауымының ең үлкен проблемасы, біреу бір жамандық істесе, күнә істесе, оған бір рет айтатын, болмайды ғой, мынаның ісі дұрыс емес қой деп. Тастаса тастады, тастамаса ертеңіне ештеңке болмағандай бірге араласып жүре беретін дейді. Ештеңе болмағандай. Яғни екінші рет оған айтпайды. Екінші рет айтпайды. Ал мусулман адамның міндетінің бірі, Алла Тағала өзі айтып қойды ғой. Иннал инсана ла фи хуср. Адамдардың барлығы зиянда, илля лязина аману ва амилус салихати ва тавасау бил хақ. Иман келтіру, ізгі амал жасау үшінші міндетінде болады, ақиқат насихаттау. Яғни бол білдің бе, ары қарай жеткізу. Жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю. Ол міндет. Ол міндет құртылған қоғамда болды. Ол жерде жақсылыққа ешкім бұйырмаса, жамандықтан тыймаса, одан кейін адамдар білгенін істейді. Одан кейін адамдар білгенін істейді. Біз де істеп жатырмыз қазір. Көшеде сүйісіп тұр, арағын ішіп жатыр, бастасын істеп жатыр. Қазір әркім, мен шаруа емес, бәлесінен аулақ деп өтіп кете береді. Біз сөйтіп үндемегеннен кейін олар сол нәрсені істеп жатыр. Егер әрбір адам соны тоқтататын болса, айтып кететін болса, өтіп бара жатқан кезде ұят емес, бай оңбағандар деп кететін болса, ең болмағанда қысылады да солар барып соны жасырын істейді. Ең болмағанда жасырын істейді. Сол үшін де, яғни бұл бұндай жерде сабырлық таныту деген нәрсе жоқ. Имам Ғазали рахмаллаһ айтып жатыр ғой. Сабыр сен ол жерде намысың оянатын жерде. Ол жерде сен әйтеуір араласуың керек. Сондай жерде сабыр етем деу бұл харам сабырлықтың түрі дейді. Харам сабырлықтың түрі. Енді жалпы сабырлыққа қатысты тағы да басқа да мәселелер бар. Сабырлықтың бағанағы үш түрі, сабырлық пен шүкірлік, жалпы ол мәселелерге Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде тоқталамыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаһу ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. Аллах разы болсын.